CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για σήμερα 24 του Σεπτέμβρη 2020, ημέρα Πέμπτη, η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται και το πρόγραμμα μας ζωντανά, είναι 17 βαθμοί Κελσίου, με σποραδικές βροχές, κατά τόπους βροχές μάλλον, και ο άνεμος πνέει σε ένταση 3 μποφόρα από τη Δύση, σχεδόν ασθενής, και η υγρασία είναι 67%. Να ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Η θερμοκρασία απόψε θα πέσει στους 10 βαθμούς Κελσίου με αυξανόμενες νεφώσεις, ενώ αύριο θα ανέβει στους 16 βαθμούς Κελσίου με έθριο καιρό. Η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετικός. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Όπου να είναι, θα μπούμε και στο Ινδιάνικο καλοκαίρι, ή αλλιώς, όπως το γνωρίζουν οι Έλληνες της Ελλάδος, το μικρό καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη. Είναι μια άλλη ονομασία για το Ινδιάνικο καλοκαίρι. Το Ινδιάνικο καλοκαίρι είναι όταν είναι μια μικρή περίοδο από ζέστη που διαρκεί συνήθως μία εβδομάδα, αμέσως μετά από τις πρώτες ψύχρες. Οι πρώτες ψύχρες ήδη έχουν έρθει πριν μια εβδομάδα και τώρα οδεύουμε σε ζέστη. Η ζέστη η οποία θα κρατήσει μέχρι τις αρχές του Οκτώβρη. Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη θα έχουμε αρκετές ζέστες, με τον υδράργυρο που θα φτάσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου την ημέρα. Όμως το βράδυ πέφτει δραματικά ο υδράργυρος στους 10 βαθμούς Κελσίου, και αυτό είναι επικίνδυνο, διότι μπορούμε και έτσι να κρυώσουμε με αυτές τις απότομες και μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας. Το πρόγραμμα μας και απόψε είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Θα έχουμε τραγούδια σήμερα. Τραγούδια σήμερα έχω επιλέξει μοντέρνα. Έτσι χρειάζονται και αυτά. Βάζουμε εδώ στο ράδιο Σαντρεβίλ από πολύ 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 παλιά, που είναι η ειδικότητα του Γιώργου Καλυβρούση, τα πολύ πολύ παλιά τραγούδια του γραμμοφόνου. Βάζουμε και λαϊκά, βάζουμε και ελαφρολαϊκά, μπαλάντες. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι μπαλάντες, αλλά σήμερα ο κλήρος έπεσε στα μοντέρνα και θα ακούσουμε μοντέρνα απόψε. Δεν θα βάλουμε πολλά, θα βάλουμε αυτά τα λίγα που θα είναι, διότι έχουμε ένα φορτωμένο πρόγραμμα και ενδιαφέρον πρόγραμμα να σας παρουσιάζουμε. Ειδήσεις της ελληνικής ραδιοφωνίας σε λίγο, επισκόπηση τύπου. Στις 9 η ώρα θα είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα προσπαθήσω να βάλω επίσης και ένα κυπριακό αμέσως μετά, που είναι τα ελαιοτριβία. Τα ελαιοτριβία που μιλάνε για τις ελιές, αλλά τα ελαιοτριβία στην Κύπρο και πώς παράγουν το λάδι. Είναι μια παραγωγή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας, περίπου στις 8.30, θα έχουμε μαζί μας τον εκδότη της εφημερίδας το Ελληνοκαναδικό Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη. να μας πει την άποψή του για αυτά τα δραματικά πάλι αυτά τα αυξημένα περιοριστικά μέτρα στο Μόντρεαλ που περιορίζουν σε 25 άτομα τους πιστούς στις εκκλησίες, οι οποίες βρίσκονται σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, όπως το Μόντρεαλ και το Λαβάλ. Μέχρι 25 άτομα στις εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ και αίθουσες δεξιώσεων και τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει αυτό στους πιστούς εδώ στο Μόντρεαλ και στο Λαβάλ, διότι ο κύριος Μανίκης, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είναι πιο κοντά στη θρησκεία, ό,τι έχει να κάνει με θρησκευτικά θέματα, πιο πολύ από μένα τουλάχιστον, που δεν γνωρίζω και πολλά, και θα μας πει πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την εκκλησία, την θρησκευτική ηγεσία. Επικοινωνήσαμε με πολλούς κληρικούς και τα τηλέφωνά μας δεν απαντήθηκαν τα συνηθισμένα. Εντάξει. Θα μιλήσουμε όμως με τον κύριο Μανίκη να μας ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα, ώστε να μην υπάρχουν και προβλήματα στις εκκλησίες και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε τώρα 25 άτομα στις εκκλησίες, αν εξαιρέσουμε τον ιερέα, τον νεοκόρο, τον καρδιναλάφτη, τον ψάλτη, πώς σημαίνανε, 20 άτομα. Πώς θα γίνει, δηλαδή οι πρώτοι 20 μπαίνουν μέσα. Όπως είπα, προσπάθησα να επικοινωνήσω με τους θρησκευτικούς μας ηγέτες. Ακόμα περιμένω απάντηση. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Να μην στενοχωρήσουν και το τμήμα δημοσίων σχέσεων στην κοινότητα. Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο μας μοντέρνο τραγούδι. Και μετά από εκεί επισκόπηση τύπου και δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το 102,3 των FM εδώ. Το Radio Sandreville που εκπέμπουμε και στον αέρα, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία σας.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές. Σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν κάνω διακοπές. Σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι.
Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Μην λυπάσαι. Μου λες ότι έχεις αλλάξει γνώμη, όμως άσε. Το έργο το έχω δει, τη λύση έχω βρει. Συγγνώμη, μα η μνήμη δεν μ' αφήνει επιλογή. Κοιτάζω μπροστά, γνωστά όλα αυτά. Σωστά τα μισά, όμως τα λόγια λείψα. Πια δεν κλαις, λες με ξεπέρασες. Όμορφη και νέα, όμως τα μάτια μου γέρασες.
Δεν κάνω διακοπές. Σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν κάνω διακοπές. Σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι.
Είναι γνωστή η συνταγή για να περάσεις καλά. Χωρίς να πρέπει να με χρήσεις, να τα βλέπεις διπλά. Κάποιες φορές εξεγελάς σου παίρνει και τα μυαλά. Σαν αποφάσεις η ζωή να σου κάνω γελά. Ειλικρινά πάλι περνά από το μυαλό μου ξανά. Ξυπνάει μέσα μου κοινά αισθήματα και γυρνά. Στο πουθενά όπως ο τσίφος στο μέλλον. ξυπνά. Με τόσο πάθος, ίδιο με το Αλέξη Ζωμπά.
Δεν έχω πάει διακοπές, όμως περνάω καλά. Έχω τους τύπους και τα λόγια πάντα για συντροφιά. Έχω του κόσμου την αγάπη που μου δίνει πολλά. Δεν στη δανείζω την αλήθεια, στη χαρίζω απλά. Θέλω να πάω μπροστά, θέλω να κάνω πολλά. Θέλω η μουσική να σου αγγίζει πάντα την καρδιά. Έτσι μόνο ταξιδεύω, το μυαλό μου εκπαιδεύω. Το ετοιμάζω και σου στέλνω στίχους κυβισμούς ανέβω.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Διαβατήριο μονάχα τους τείχους. Διακοπές στην Αθήνα σε ασπρόμαυρους τείχους. Σε ταράτσες και ρέες και στη βούλα ξαπλώστρες. Μέσα και έξω από μπαρ οι γνωστές πανταμόστρες. Και περνάνε οι νύχτες, φτάνει πάλι ξημέρωμα. Όλο το βράδυ σφινάκια εξουδετέρωνα. Φωτιά στα μπαρ θυμίζοντας τον έρωνα. Μαχαίρωμα στην πλάτη με κάποιους ξενέρωνα. Κάθε λιμάνι καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Οι διαφράσεις στο μαστόμα, η διαπάκρυ σάκρυ. Χωρίς μοντάζ, μόνο χείλη με χείλη. Πάρ' το χαπάρι, μ' αγαπάς κι ας μην είμαστε φίλοι.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι.
Η στάση της Ευρώπης απέναντι στο δράμα της Μόριας αλλά και στη διαχείριση του προσφυγικού βρίσκεται στο επίκεντρο σχολείο της Süddeutsche Zeitung, το οποίο σημειώνει. Οι πρόσφυγες, οι οποίοι αγωνίζονται ενάντια πλέον στη μοίρα τους, βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δις ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι εξαιρετικά άσχημο. Οι συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν έχουν καμία σχέση με τα ανθρωπιστικά πρότυπα και τους ευρωπαϊκούς ισχυρισμούς. Πρώτα η Ελλάδα έχει καθήκον απέναντι σε όλα αυτά. Χωρίς την Ελλάδα δεν λειτουργεί τίποτα. Η χώρα χρειάζεται περισσότερη βοήθεια παρά παρεμβολές. Ναι, πρόκειται για ανθρώπους. Ωστόσο, ορισμένα γερμανικά ομοσπονδιακά κρατήδια προσποιούνται ότι μπορούν να πάρουν τους πρόσφυγες που τους αρέσουν από τα ελληνικά νησιά μέσω κάποιου είδους ανθρωπιστικής παρέμβασης. Αλλά εξακολουθούν να είναι κρατήδια σε μια ομοσπονδία η οποία πάνω απ' όλα μπορεί να προσφέρει την υποστήριξή της. Πρέπει να παραμείνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εκείνη που είναι αρμόδια για την εξωτερική πολιτική. Και φυσικά αυτή η εξωτερική πολιτική στην Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη. Μια διαφορετική αποτίμηση της κατάστασης στη Λέσβο και στο πώς τη βλέπουν Έλληνες και Γερμανοί με φόντο την Τουρκία παρουσιάζει σχόλιο στην Τσάιντ, το οποίο σημειώνει τα εξής. Όταν οι Γερμανοί κοιτάζουν τη Λέσβο, σκέφτονται τη δυστυχία των προσφύγων και τις τρομερές πυρκαγιές στο προσφυγικό κέντρο της Μόριας. Όταν η ελληνική κυβέρνηση κοιτάζει τη Λέσβο, αρχικά σκέφτεται την απειλούμενη ασφάλεια της Ελλάδας και στη συνέχεια των προσφύγων. Αυτή η σειρά πρόσληψης των γεγονότων φαίνεται σκληρή για πολλούς Γερμανούς. Αντιθέτως, πολλοί Έλληνες δεν καταλαβαίνουν γιατί οι Γερμανοί, που επέδειξαν τόσο ρεαλισμό και σκληρότητα στην ευρωκρίση, δεν θέλουν να τους κατανοήσουν. Για άλλη μια φορά, Γερμανοί και Έλληνες ζουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Ωστόσο, όποιος θέλει πραγματικά να βοηθήσει τη Λέσβο θα πρέπει, εκτός από τη συνεχή προσφορά υποδοχής μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων στη Γερμανία, να κατανοήσει επίσης την επισφαλή κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα στη Μεσόγειο. Για τους Έλληνες, το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι μόνο η θάλασσα από την οποία έρχονται πρόσφυγες. Η Μεσόγειος έχει μετατραπεί για τους πολίτες σε εμπόλεμη ζώνη, ένας τεράστιος κίνδυνος ασφάλειας στη μέση του ομορφότερου τόπου για διακοπές. Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί Γερμανοί είναι ότι η Άγγελα Μέρκελ μιλά στο τηλέφωνο πολλές φορές αυτές τις μέρες με τον Μητσοτάκη και τον Ερντογάν και διερευνά διακριτικά εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα διαπραγματευθούν. Ο Ερντογάν πρόσφατα συμφώνησε να προβεί σε συνομιλίες μετά από μια βίαιη πολεμική ρητορική αποσύροντας ερευνητικό πλοίο. όχι τυχαία. Η πίεση στην Τουρκία αυξάνεται. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα πραγματοποίησαν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα αγοράζει νέα οπλικά συστήματα, κυρίως γαλλικής κατασκευής. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλες οι πολιτικές ομάδες ζητούν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίζεται σε καλούς αστυνομικούς και κακούς. Η Μέρκελ παίζει τον τελευταίο ρόλο και προσπαθεί να επιφέρει ηρεμία στη Μεσογειακή Σύγκρουση μέσω μιας ελληνοτουρκικής συμφωνίας για μακροπρόθεσμες διαπραγματεύσεις. Στον κυκλώνα Ιαννό, που πλήττει έντονα περιοχές της Ελλάδας, αναφέρονται επίσης γερμανικά δημοσιεύματα. Η Stuttgarter Zeitung παρατηρεί: όταν η καταιγίδα φτάσει στην υπηρετική Ελλάδα, γίνεται λιγότερο βίαιη. Στην περίπτωση αυτή, ο Ιαννός κινήθηκε νότια, κατά μήκος της δυτικής ακτής της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πληγεί από καταιγίδες και ισχυρές βροντές, ενώ συχνά επέρχονται θάνατοι και τραυματισμοί. Οι γυρεότεροι στην Ελλάδα διαβεβαιώνουν ότι τέτοιες καταιγίδες δεν είχαν ξανασυμβεί στο παρελθόν.
Και χτύπησα, μα ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Άγιος Γευτόπουλος. Το δίλημα αυτοπροστασία ή καραντίνα έθεσε ο Πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα για το νέο κύμα του κορονοϊού. Υπογραμμίζοντας πως επειδή γνωρίζουμε τις συνέπειες του δεύτερου κύματος, έχουμε καθήκον να επιλέξουμε την πρώτη. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η απειλή για τη δημόσια υγεία ξαναφουντώνει και κάλεσε τους πολίτες σε μια νέα εγρήγορση με συνεπή εφαρμογή των μέτρων που ήδη ισχύουν, λέγοντας ότι θα υπάρχουν στοχευμένες παρεμβάσεις όπως και όποτε χρειαστεί, αλλά χωρίς γενικά μέτρα σε όλη την επικράτεια. Ο Πρωθυπουργός εστίασε στο τρίπτυχο αποστάσεις, ατομική υγιεινή και κυρίως μάσκα, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως η μάσκα είναι το εμβόλιο μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο και όπου είναι απαραίτητο η πολιτεία θα την επιβάλλει υποχρεωτικά. Ακόμη διαβεβαίωσε ότι οι δομές των νοσοκομείων απέχουν πολύ ακόμα από τα όρια τους και προανήγγειλε τη λειτουργία της νέας πτέρυγας εντατικής στο Σωτηρία με 50 ακόμα κλίνες, καθώς και τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος που θα προσθέσει στο σύστημα άλλες 174 κλίνες. Τόνισε επίσης ότι παρά την τελευταία αύξηση κρουσμάτων, η Ελλάδα εξακολουθεί να πηγαίνει συγκριτικά πολύ καλύτερα από τις περισσότερες και πλουσιότερες χώρες του κόσμου, ενώ προανήγγειλε την κυκλοφορία 100 νέων λεωφορείων από τη μεθεπόμενη εβδομάδα και άλλων 400 μέχρι το τέλος του χρόνου. Το Μάρτιο είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι μπαίνουμε σε πόλεμο για να αυτοθαυμάζεται ο στρατιλάτης. 6 μήνες μετά, αφού έχει αφήσει τη χώρα, το ΕΣΥ και τους πολίτες ανοχήρω τους, βγήκε σήμερα με θράσος να τους πει πως εάν χάσουμε θα φταίτε εσείς. Σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. 342 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Δήμο, το συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον στα 16.627. Επίσης, 68 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ έχουμε 9 θανάτους που φτάσαμε συνολικά τους 366. 7 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Μάλτα βρίσκονται στο στάδιο αυξημένου κινδύνου σε σχέση με τα κρούσματα και τη θνησιμότητα λόγω κορονοϊού, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των χωρών με μειωμένο κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό και μέτριο για τις ευάλωτες κατηγορίες. Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα ποσοστά κρούσματων αυξήθηκαν σταθερά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία από τον Αύγουστο και ότι τα μέτρα που ελήφθησαν δεν ήταν πάντα επαρκή για τη μείωση ή τον έλεγχο της εξάπλωσης. Είναι απολύτως σαφές ότι αυτή η κρίση δεν είναι ακόμα πίσω μας, δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου, εφιστώντας την προσοχή των κρατών μελών για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στο πρώτο σημάδι πιθανών νέων εστιών, ώστε να αποφύγουν ένα νέο γενικό lockdown. Σε αποθήκη Γιάφκα, στην οδό Αναστασίου Ζήνη, στο Κουκάκι, πραγματοποίησε έφοδοι αντιτρομοκρατικοί όπου εντοπίστηκαν εκρηκτικά όπλα, μασούρια ζελατοδυναμίτιδα, πυροκροτητές και άλλα ευρήματα, τα οποία ερευνώνται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Κατά την επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής, συνελήφθησαν 2 άνδρες ηλικίας 38 και 40 ετών και μια γυναίκα 36 χρόνων, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή όπλων και εκρηκτικών. Ο ένας από τους άνδρες, σύμφωνα πάντα με την αντιτρομοκρατική, φέρεται να έχει εμπλοκή στην απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Μιλωνά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 42χρονος είχε παρουσιαστεί ως ιδιοκτήτης εκδοτικού οίκου και είχε νοικιάσει την αποθήκη. Οι αρχές ερευνούν την πιθανότητα να εμπλέκονται σε υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε σπίτι στα Πετράλωνα, όπου ακολούθησε έρευνα, συνελήφθη ο δεύτερος άνδρας και οι φίλοι του, καθώς βρέθηκαν 2 πιστόλια και οι 3 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Με τον πιο τραγικό τρόπο πέφτει η αυλαία των ερευνών για τον εντοπισμό της 43χρονης φαρμακοποιού που είχε παρασυρθεί από την περασμένη Παρασκευή από τα αρμητικά νερά στην Καρδίτσα. Η σωρός της εντοπίστηκε σε κήτη ποταμού έξω από το χωριό Μουζάκι. Η ατυχή γυναίκα αναγνωρίστηκε από τους οικείους της. Οι νεκροί που άφησε πίσω του ο Ιαννός έχουν ανέλθει πλέον στους 4. Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών σε εφορίες που έληξαν ή λήγουν από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Μαρτίου του 2021 στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρόκειται για τις περιοχές των περιφερειών Ιωνίων Νήσων, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, να στέλνεται η εισπράξη των ληξιπρόθεσμων χρεών φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κύρια κατοικία ή εγκατάσταση στις ίδιες περιοχές. Την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για παράταση καταβολής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και του επιδόματος στέγασης για τις περιοχές που επλήγησαν από τον Ιαννό, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ανακοίνωσε από την Καρδίτσα η Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Επίσης, παράταση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα δόθηκε στην προθεσμία για την υποβολή της χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων που πλήττονται λόγω κορονοϊού για το μήνα Ιούλιο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα My Business Support της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. καρδιά μου τρέχω για να ξοδέψω μια ζωή που δεν αντέχω. Μια μαριονέτα με σκοινιά είναι η καρδιά μου και πως να αντέξω μάτια μου. Δεν προλαβαίνω να βρεθώ εγώ με μένα. Ψεύτηκα όλα στη ζωή κι όλα στη μένα. Κατευθυνόμενα πειρά οι ερώτες μου και πως να αντέξω μάτια μου. Συλλεύω τους ροκάδες και τους πιτσιρικάδες που έχουν ελεύθερη στα στήθια τους καρδιά, που ζουν τα όνειρά τους και για τον έρωτα τους τα κάνουν όλα στη ζωή για μια καρδιά. Συλλεύω τους ροκάδες και τους πιτσιρικάδες που έχουν ελεύθερη στα στήθια τους καρδιά, που ζουν τα όνειρά τους και για τον έρωτα τους τα κάνουν όλα στη ζωή για μια καρδιά. Μέσα του χρόνου την ορμή καρδιά μου τρέχω, ψάχνω αιτία κι αφορμή και συμμετέχω σε ένα ατέλειωτο γιατί που με πληγώνει και πως να αντέξω μάτια μου. Ζηλεύω τους ροκάδες και τους πιτσιρικάδες που έχουν ελεύθερη στα στήθια τους καρδιά, που ζουν τα όνειρά τους και για τον έρωτα τους τα κάνουν όλα στη ζωή για μια καρδιά.
Από τον ύπνο σου ζητάς να βρεις το δίκιο σου. Πληρώνεις και πληρώνεσαι, λαδώνεις και λαδώνεσαι. Ποτέ δεν αντιστέκεσαι, μονάχα σκέφτεσαι. Τι θα φας, τι θα πιεις, πού θα πας να φτιαχτείς. Θα πληθείς, θα βαφτείς, λαμπερά θα στολιστείς. Στον απέναντι καθρέφτη θα σταθείς. Και ας αρέσει αυτό που βλέπεις, θα ζητάς να πληρωθείς. Με την ώρα, με τη μέρα, με τα χρόνια, μια αθέλειο τη ανούσια χωρίς.
Ζηλεύω τους ροκάδες και τους πιτσιρικάδες που έχουν ελεύθερη στα στήρια τους καρδιά. Τα κάνουν όλα στη ζωή για μια καρδιά.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ και Λαβάλ 17 βαθμία Κελσίου πάνω από το 0. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο Ινδιάνικο καλοκαίρι. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη της εφημερίδας στο Ελληνοκαναδικό Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη, για να μας μιλήσει σχετικά με τα αυξημένα περιοριστικά μέτρα στο Μόντρεαλ και το Λαβάλ, που αφορούν και, και τους οίκους λατρείας, τους χώρους λατρείας, που το ανώτερο είναι μέχρι 25 άτομα στις εκκλησίες της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ, στις περιοχές που βρίσκονται στην πορτοκαλί, στο πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού. Κύριε Χριστό,
γεια χαρά.
Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλούμε μαζί.
Γεια σε εσένα πρώτα απ' όλα και στους ακροατές σου. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Να είμαστε καλά όλοι.
Να είμαστε καλά όλοι, θα το ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα.
Πού θα μας πάει.
Διότι τώρα πόσους μήνες τώρα μας ταλανίζει αυτό? Πάνω από 8 μήνες.
Από το Μάρτιο.
Την περασμένη Δευτέρα, μάλλον, βγήκε μια κύκλιος από την κυβέρνηση του Κεμπέκ, που έλεγε ότι το Μόντρεαλ τώρα έχει πάει στο πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού. Και την άλλη μέρα βάλανε και το Λαβάλ, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι 25 άτομα στις αίθουσες, στις αίθουσες όπως στις εκκλησίες και στις αίθουσες δεξιώσεων. Εσείς που παρακολουθείτε τα εκκλησιαστικά θέματα, πιο πολύ από μένα τουλάχιστον, αυτό πώς το αντιμετωπίζουν οι πιστοί, οι εκκλησίες?
Κοίταξε να σου πω ένα πράγμα. Αυτό είναι καθαρά ένας έμεσος, σαφέστατος διωγμός. Δεν νοείται να επιτρέπουν μόνο 25 άτομα σε χώρους λατρείας, τη στιγμή που σε κινηματογραφικές αίθουσες επιτρέπουν μέχρι και 250 άτομα. Είναι, νομίζω, οι περισσότεροι χώροι λατρείας, όπως οι δικές μας εκκλησίες, είναι αρκετά μεγάλες και ευρύχωρες. Ακόμα και αν τηρούν αυστηρά το μέτρο περί αποστάσεων, των δύο που λένε, θα μπορεί να παραβρίσκονται ανά πάσα στιγμή στις αίθουσες πολύ περισσότεροι από 25 άτομα. Όπως αυτό γινόταν μέχρι τώρα, μέχρι προχθές, από τότε που επιτράπηκε πάλι η μερική προσέλευση των πιστών της εκκλησίας. Ξέρουμε ότι στις αρχές ήταν μόνο 3 άτομα, δηλαδή αυτό ήταν κάτι που πραγματικά κλείσαν οι εκκλησίες. Τις ανοίξανε εν μέρη και τώρα τις ξανακλίνουν, μπορώ να σας πω, με τον ίδιο τρόπο, και ίσως και να είναι και χειρότερος αυτός. Γιατί όταν λέει 25, τη στιγμή που θα είναι 3 άτομα οπωσδήποτε, που είναι ο ιερέας, ο ψάλτης και ο νέος κόρος, και 2-3 άνθρωποι που πρέπει να είναι μπροστά για να επιβλέπουν την τάξη, τότε εκείνοι οι πραγματικά οι πιστοί που θα πάνε να εκκλησιαστούν δεν θα υπερβαίνουν τα 15 άτομα. Ποια θα είναι αυτά? Πώς θα είναι αυτά? Γιατί γίνεται αυτό? Βεβαίως έχουν διαμαρτυρηθεί πολλοί εκ των εκκλησιαστικών παραγόντων και ευελπιστούν ότι η κυβέρνηση θα καταλάβει ότι αυτό που έκανε ήταν κάτι το οποίο δεν είναι λογικό. Δεν το λέει καμία λογική.
Αυτό τώρα πώς θα το αντιμετωπίσουν?
Πώς θα το αντιμετωπίσετε?
Δηλαδή, την Κυριακή που μας έρχεται, ποιοι θα πάνε? Θα είναι οι πρώτοι 15, θα μπουν μέσα? Οι εκκλησίες θα ανοίξουν ή απλώς θα πούνε θα το κάνουμε πάλι όπως το κάναμε και το καλοκαίρι? Θα είναι μόνο μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου?
Μα εκεί μας οδηγούν. Εκεί φτάνουν τα πράγματα. Και δυστυχώς είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να πάει αντίθετος, γιατί είναι νόμος του κράτους και το πρόστιμο που θα επιβάλλεται σε περίπτωση που κάποια εκκλησία παραβεί αυτόν τον καθορισμένο αριθμό θα είναι βαρύτατο, επομένως και δεν μπορεί να το αντέξει, γιατί την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά που θα πάει.
Δεν είναι μόνο το πρόστιμο, αλλά είναι και η αρνητική δημοσιότητα. Σε περίπτωση που κλείσουν πάλι οι εκκλησίες και πούνε εντάξει, δεν συμφέρει τώρα να ανοίξουμε, ναι, μόνο για 15 άτομα. Βέβαια, θα πρέπει όλες, κατά τη γνώμη σας, όλες οι εκκλησίες να λειτουργούν μέσω του διαδικτύου ή να είναι πάνω μόνο μία?
Ο καθεδρικός νόμος, ας ενεργήσει κάθε εκκλησία κατά το δοκούν. Mm-hmm. Δεν νομίζω να στοιχίζει παραπάνω για κάποια εκκλησία, αφού θα γίνει η θεία λειτουργία σε κάθε εκκλησία. Θα γίνεται η θεία λειτουργία και θα πηγαίνει ο ιερέας. Ας το χειριστεί ο κάθε ιερέας με τον τρόπο που πιστεύω ότι είναι ο ιδανικότερος. Και στην προκειμένη περίπτωση, κάθε εκκλησία μπορεί να έχει τη μετάδοση μέσω των διαφόρων τρόπων που μεταδίδονται οι θείες λειτουργίες. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, γιατί δεν υπήρχε ας πούμε προηγούμενο όπως είχαμε προηγούμενα με εκεί με ταβέρνες, με πάρτια που κάνανε σε διάφορα σπίτια, που πραγματικά είπαν οι ειδικοί ότι εντοπίστηκε από αυτούς τους χώρους να επεκτάθηκε ο κορονοϊός από χώρους λατρείας. Και όταν λέω χώρους λατρείας, βεβαίως εμείς μιλάμε για τις εκκλησίες μας και αυτό μας πονάει περισσότερο, αλλά ταυτοχρόνως όμως χώροι λατρείας είναι και οι χώροι λατρείας των άλλων ομολογιών, είτε λέγονται Εβραίοι, είτε λέγονται Μουσουλμάνοι, είτε λέγονται οτιδήποτε ο καθένας. Δηλαδή, γιατί αυτό το μέτρο είναι γενικό για όλους, για όλους τους τόπους λατρείας. Δεν ακούσαμε ποτέ ότι από κάποιο χώρο λατρείας επεκτάθηκε ο κορονοϊός, γιατί βλέπουμε στις εκκλησίες μας, για παράδειγμα, ότι τα μέτρα τηρούνταν με μεγάλη αυστηρότητα. Υπήρχαν άνθρωποι μπροστά που μας δίνανε το αντισηπτικό, υπήρχαν άνθρωποι που κρατούσαν αριθμό εξιαζομένων και μετρούσαν να μην υπερβεί τους αριθμούς, υπήρχαν άτομα που πρόσεχαν κατά πόσο οι εξιαζόμενοι φορούν τις μάσκες όταν περπατούν, και ακόμα δεν είδαμε κάποιο τέτοιο φαινόμενο. Εμείς δε οι Ορθόδοξοι, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, είδαμε ότι στις εκκλησίες μεταλάμβαναν και αρκετά άτομα. Δεν ακούσαμε ποτέ ότι μέσω της Θείας Μεταλήψεως ή μάλλον η Θεία Μετάλληψη έγινε πηγή μεταδόσεως του κορονοϊού. Δεν το είδαμε.
Είχε λάβει και ορισμένα μέτρα ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά, κύριος Σωτήριος, με την Αγία Λαβίτα, το οποίο ήταν ένα μεγάλο
θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ολόκληρο κεφάλαιο, διαφορετικό. Δεν εφαρμόστηκε στο Κεμπέκ, γιατί το Κεμπέκ δεν είχε τέτοιους κανονισμούς. Αλλά στον υπόλοιπο Καναδά που εφαρμόστηκε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι το διαφορετικό. Αλλά αυτό το θέμα που, κατά την άποψή μου, ας πούμε, έρχεται σε αντίθεση με τον θεσμό της Θείας Μεταλήψεως, είναι ένα θέμα που, αν θέλεις, μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλη περίπτωση. Μάλιστα στην εφημερίδα μου είχαν δημοσιευτεί τούτη εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα ένα δισέλιδο, το οποίο αναφερόταν από μερικούς πιστούς που μου το έστειλαν σε αυτό ακριβώς το σημείο. Αλλά είπαμε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από το...
Θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό το θέμα. Άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο, άκουσα στο πρόγραμμα που έχει εδώ πέρα κάθε Τρίτη, ότι η μετάληψη της Θείας Κοινωνίας έχει αλλάξει και τροποποιηθεί πάρα πολλές φορές. Αρχικά ήταν με μια τσιμπίδα, έλεγε.
Δημήτρη, ναι. Να σου πω κάτι. Όποιος θέλει να βρει αιτίες, βρίσκει πολλές. Ο θεσμός, ο τρόπος αυτός της Θείας Μεταδόσεως είναι πάνω από 1200 χρόνια. Άμα θέλουμε να πάμε πίσω, πιο πίσω, και να βρούμε πώς γινόταν τούτο, πώς γινόταν το άλλο, πώς για όλα τα πράγματα που σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί και αποτελούν αυτό που λέμε παράδοση, και για τις ιερές παραδόσεις είναι αυτές οι οποίες μας επιβάλλεται να τις ακολουθούμε, βρίσκουμε όσες δικαιολογίες θέλουμε. Όσες δικαιολογίες θέλουμε, γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Όλα αυτά δείχνουν μία έμεση, πλην σαφέστατη, επιρροή των οικουμενιστών, των οικουμενιστικών κινήσεων. Τι είναι οικουμενισμός? Είναι μια κίνηση. Μια κίνηση η οποία, τι να πω, από πού κατευθύνεται και από πού πηγαίνει, η οποία θέλει να πει ότι όλες οι εκκλησίες είναι κλάδι. Και όλες οι εκκλησίες, όλες οι ομολογίες έχουν μέρος της αλήθειας, επομένως όλες μαζί κάνουν το δέντρο της Εκκλησίας του Χριστού και όλοι μαζί μπορούμε να συμπορευτούμε. είναι ότι το είναι η πανέρεση, δεν είναι αίρεση, αυτό δεν είναι αίρεση, πρόσεξε. Υπάρχουν αιρέσεις ούκο λίγες που έχουν προσδιοριστεί και δυστυχώς πολλές από αυτές δρούν. Οι αιρέσεις των Προτεσταντών, οι αιρέσεις των Ιεχωβάτων, οι αιρέσεις των Καθολικών. Όμως αυτοί, δηλαδή αυτή ο οικουμενισμός που λέει περί κλάδων, δεν είναι απλή αίρεση, είναι η πανέρεση. Τώρα λοιπόν, αυτό με τα κουταλάκια είναι ένα νερό, ποτήρι, όχι ποτήρι, ένας τρόπος που θέλουν να προσθέσουν επιπλέον, ας πούμε, τρόπους επέκτασης του οικουμενισμού. Αν κάποιος αμφιβάλλει για το τι είναι οικουμενισμός και πόσο έχει βλάψει τη σύγχρονη εκκλησία, μπορεί να βρει όσες πηγές θέλει που αυτοί οι λεγόμενοι οπαδοί του οικουμενισμού ψάχνουν να βρουν το ένα, ψάχνουν να βρουν το άλλο, προκειμένου αυτά τα όρια των παραδόσεων που έχουν σκάψει βαθύτατα οι πατέρες της εκκλησίας μας να τα γκρεμίσουν, προκειμένου να φέρουν αυτή τη σύγχρονη πανέρεση του οικουμενισμού που σας είπα προηγουμένως, η οποία εν καιρό αφού θα ισοπεδώσει όλα τα χριστιανικά δόγματα, θα πάει και πέρα αυτών, δηλαδή θα πει όλες οι θρησκείες είμαστε το ίδιο, και θα γίνει, τι θα γίνει, απολύτως τίποτα, ένας αχταρμάς που καθένας θα πιστεύει με αυτό που λένε, με τον δικό μου τρόπο.
Άρα οι μόνοι που πιστεύουν σε αυτό το, που δεν πιστεύουν στον οικουμενισμό, είναι οι παλιμερολογητές.
Όχι, όχι, και οι Ορθόδοξοι γενικά μέσα στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή γίνεται μια σημαντική, αν θέλετε, κίνηση, η οποία έρχεται σε αντίθεση με αυτό το κίνημα των οικουμενιστών και οι οποίοι λένε όχι, εμείς δεν προχωρούμε εκεί που θέλετε εσείς, δεν δεχόμαστε αυτή την πανέρεση του οικουμενισμού, και μπορώ να σου πω μια πικρή αλήθεια, ταλανίζεται το σκάφος της Εκκλησίας που λέγεται Ορθοδοξία.
Όντως.
Δυστυχώς είναι κάτι. Εναντίον του οικουμενισμού έχει ταχθεί και το Πατριαρχείο της Μόσχας. Εναντίον του οικουμενισμού έχει ταχθεί το Άγιον Όρος. Όλες οι μονές του Αγίου. Εναντίον του οικουμενισμού έχουν ταχθεί το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων. Εναντίον όλων αυτών τη πανέρεση του οικουμενισμού έχουν ταχθεί ούκο λίγοι Μητροπολίτες, ιδιαίτερα ο Μητροπολίτης Πειραιός, ο οποίος κατακεραυνώνει συχνά πυκνά αυτό το κίνημα των οικουμενισμών, των οικουμενιστών. Είχε ταχθεί ο αείμιστος Καντιώτης Αυγουστίνος και τόσοι άλλοι, οι οποίοι και σήμερα δίνουν τη μαρτυρία της Ορθοδοξίας.
Ωραία. Δίχως να θέλω να κάνω πάλι αναφορά στον οικουμενισμό, υπάρχει εδώ στο Κεμπέκ ένα διαθρησκευτικό συμβούλιο, το οποίο αντιπροσωπεύει, ας το πούμε, τις χριστιανικές οργανώσεις μεταξύ των Καθολικών, και είχε πει ο καρδινάλιος εδώ στο Κεμπέκ ότι είναι μέλος του διαθρησκευτικού συμβουλίου και θα ήθελε να διαπραγματευτεί εκ μέρους του διαθρησκευτικού συμβουλίου με την κυβέρνηση του Κεμπέκ. Εσείς γνωρίζετε αν η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ στο Καναδά είναι μέρος ή μέλος του διαθρησκευτικού συμβουλίου, το οποίο αντιπροσωπεύει ο καρδινάλιος του Κεμπέκ, ώστε να μπορούμε να υπάρχει μια ομόφωνη, γιατί δεν μπορεί να πάνε τώρα όλες οι θρησκείες μία-μία στον Πρωθυπουργό να διαπραγματεύεται το κάθε θρησκευτικό θέμα, όπως το θέμα που είναι 25 άτομα.
Κοιτάξτε, το να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ όλων των χριστιανικών ομολογιών είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πρακτικό και ευχάριστο. Πώς είναι ένα είδος Ηνωμένων Εθνών που έχουμε και πάνε ο καθένας λέει τα δικά του, εκφράζει τις απόψεις του, είναι αυτό το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Μέσα σε αυτές συνυπάρχουν πολλές ομολογίες θρησκειών, οι οποίες συζητούν πολλά και διάφορα θέματα, περισσότερο δεν αποφεύγουν να μπαίνουν στα δογματικά.
Αυτό.
Περισσότερο θέλουν να μπαίνουν στα πόσα
διοικητικά,
συνεργάζονται σε μερικούς τομείς.
Τα λειτουργικά δηλαδή.
Όχι, περισσότερο σε τομείς που έχουν να κάνουν σχέση με την κοινωνία.
Αυτό, ναι.
αντιμετωπίσουν για παράδειγμα τη φτώχεια και διάφορα άλλα προβλήματα που έχει η ανθρωπότητα και δεν άπτονται των δογμάτων. Καταλάβετε, αυτό είναι το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, μάλλον περί αυτού θα μιλάς και εσύ. Το να είναι, το να βρίσκονται εκεί και να γίνεται μια συζήτηση μεταξύ τους για αυτού του είδους τα θέματα, πώς θα αντιμετωπίζουν τώρα τον νόμο που θα έφερε, μάλλον τον κανονισμό που έβαλε το Κεμπέκ αυτή τη στιγμή, και να του πούνε τις κυβερνήσεις του, γιατί θα είναι πολύ μεγαλύτερη πίεση αν πάνε όλες μαζί οι ομολογίες. Και πούνε του Πρωθυπουργού, κοίταξε εδώ, αυτό που πας να κάνεις, τη διάκριση. Γιατί εδώ πέφτουμε και στη διάκριση. Δεν μπορεί να γίνεται η διάκριση μεταξύ των χώρων των κινηματογράφων και των χώρων των εκκλησιών.
Αυτό ακριβώς είπε ο Καρδινάλιος. Αυτό ακριβώς αυτό είπε.
Μα αυτό είναι πολύ λογικό και το λέει και οποιοδήποτε. Δεν είναι ανάγκη να είσαι Καρδινάλιος για να πει αυτό. Είναι κάτι το πολύ οφθαλμοφανέστατο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό, άλλο το ένα. Και άλλο το κοινό ποτήριο, οι συμπροσευχές που προωθούν οι οικουμενιστές. Το κατάλαβες, αυτοί προωθούν αυτό που λένε και άγονται προς μία ομολογία η οποία θα έχει απ' όλα. Θα έχει, ξέρετε, είναι αλήθεια ότι το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της αγάπης. Και μάλιστα υπερτονίζεται από πολλούς κύκλους αυτό που αναφέρεται ο Χριστός αγάπη εστί. Πραγματικά ο Χριστός είναι αγάπη προς όλους και προς τους αμαρτωλούς κυρίως, προς όλους εμάς που είμαστε. Γι' αυτό θυσιάστηκε. Όμως πέρα από αγάπη, ο Χριστός είναι και δικαιοσύνη, είναι και η αλήθεια. Δεν μπορεί να καρατομεί στην αλήθεια. Δεν μπορεί να ξεχνάς τη δικαιοσύνη, γιατί εκείνος που είπε ο Χριστός είναι αγάπη, είπε και ότι όσοι δεν πιστεύουν όπως αυτό που λέει, όσοι δεν έρχονται προς εμένα, όσοι αρνούνται το Χριστό, ουδείς μπορεί να πάει στο Θεό χωρίς το Χριστό. Αυτά τα ξεχνούν εκείνοι που λένε ότι ο Χριστός είναι αγάπη. Και εκείνοι λέει που αρνούνται το Χριστό αρνούνται και τον Πατέρα. Εκείνοι που αρνούνται τον Πατέρα αρνούνται και τον Χριστό. Λοιπόν, όλα αυτά τα ξεχνούν εκείνοι που λένε ο Χριστός είναι αγάπη, γιατί αλίμονο αν ήταν μόνο αγάπη. Είναι και δικαιοσύνη, είναι και η αλήθεια. Εγώ είμαι το φως και η ζωή και η αλήθεια, είπε. Έτσι. Και κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα, είμαι μόνο για μένα, μέσω εμένα. Οι πατέρες εκκλησίες λοιπόν που θέσπισαν τα δόγματα και καθιέρωσαν το πιστεύω εις ένα Θεό, αυτό που είναι το αν θέλεις, τι είναι αυτό, το σύμβολο της πίστεώς μας, έτσι ονομάζεται. Γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί τότε υπήρχε η αίρεση των Αριανών, και προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αίρεση των Αριανών, που έλεγε ορισμένες θέσεις οι οποίες δεν είχαν καμία θέση με την αλήθεια της Ορθοδοξίας, θέσπισαν αυτά τα δόγματα. Εάν λοιπόν τότε θέσπισαν τα δόγματα εναντίον των Αριανών, πολύ περισσότερο αυτά είναι θεσμοθετημένα εναντίον των αιρέσεων των σημερινών. Τι δουλειά λοιπόν έχει ο οικουμενισμός που αγκαλιάζει αυτούς?
Εγώ, κύριε Μανίκη, δεν παραμένει παρά να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας δώσατε σήμερα και να δούμε
χαρά
θα
μου
πάει το όλο αυτό θέμα.
Ξέρεις, όταν μου ζητάς να παρέμβω στο δικό σου το πρόγραμμα,
ξεκινάω
από ένα θέμα και βλέπεις το επεκτείνουμε. Λοιπόν, ευχάριστο.
Εντάξει, είναι μια ευχάριστη συζήτηση, γιατί εντάξει, είναι πολλά τα θέματα της Εκκλησίας και πολύ ενδιαφέρον.
Ενδιαφέροντα θέματα, οπωσδήποτε, γιατί απλούστατα έχουν να κάνουν με την πίστη μας. Και ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα. Αποφεύγουμε να μάθουμε την πίστη μας. Είναι μέγα λάθος. Γιατί. Και ξέρεις που είναι το μέγα λάθος? Είναι ότι πολλοί Ορθόδοξοι, ενώ δεν έχουν γνωρίσει την Ορθοδοξία, συχνά πυκνά την αρνούνται. Παραδείγματος χάρη, πιάσε έναν άνθρωπο που λέγεται Μαρτύρ του Ιεχωβά, που έχει ανοιχθεί την Ορθοδοξία.
Και αυτοί οι χριστιανοί είναι.
Το Χριστό λένε ότι είναι, δεν είναι όμως χριστιανοί.
Έχουν την ίδια Αγία Γραφή όμως.
Εντάξει, την Αγία Γραφή την κάνει κανείς ό,τι θέλει. Όπως θέλει. Λοιπόν, και καταλήγει σε όποιο συμπέρασμα θέλει. Όταν του πει, εγκατέλειψε την Ορθοδοξία. Πολύ ωραία. Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να εγκαταλείψει την Ορθοδοξία? Τι γνώριζε την Ορθοδοξία όταν την εγκατέλειψε? τότε διαπιστώνεις ότι δεν ήξεραν απολύτως τίποτα. Πώς εγκαταλείπεις λοιπόν την πίστη των πατέρων σου, των γονέων σου, των προγόνων σου, όταν δεν την γνώρισες να πας κάπου που, δεν το, που ας πούμε είναι καινούριο, καινοφανές. Γιατί εγκαταλείπεις κάτι που δεν το γνώρισες? Αν μου πεις ότι εγώ γεννήθηκα Ορθόδοξος, γνώρισα καλά την Ορθοδοξία και βλέπω ότι δεν με εκφράζει, αλλά τη γνώρισα, τη μελέτησα, είδα τα δόγματα της και καινοποιούν, τότε θα σου πω σέβομαι την άποψή σου, αφού έτσι σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξες. Αλλά πολλοί, όχι πολλοί, το σύνολο αυτών των αιρετικών που απομακρύνονται από την Εκκλησία δεν τη γνώρισαν, και αυτό είναι το γι' αυτό το πράγμα δεν μπορεί να, δεν υπάρχει καμία
αλλά θα
δικαιολογία.
Σας πω, θα σας πω, και μέσα στις χριστιανικές οργανώσεις είναι, για παράδειγμα, οι παλιμερολογίτες, γνωρίζω ότι πιστεύουν ότι οι νεομερολογίτες είναι αιρετικοί και έχουν και απαγορέψει κιόλας ένας παλιμερολογίτης να λαμβάνει την Θεία Κοινωνία σε μια, ας το πούμε, νεομερολογίτης εκκλησία, γιατί είναι αίρεση. Επομένως δεν είναι μόνο μεταξύ των θρησκείων, αλλά και μεταξύ της δικής μας θρησκείας είναι αυτό, ναι, το φαινόμενο.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αλλά προσέξτε, οι παλαιομολογητές, οι παλαιομολογητές της Εκκλησίας, όταν ήρθε, μάλλον επέβαλαν το νέο ημερολόγιο, πρόσεξε, άλλο το ημερολόγιο.
Ημερολόγιο, ναι.
Όταν επέβαλαν το 1924, το εορτολόγιο, και όταν η Εκκλησία της Ελλάδος, η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος τότε, αποφάσισε να συνδέσει το εορτολόγιο με το ημερολόγιο, καταλάβατε, γιατί στην αρχή είπαν, για παράδειγμα, σήμερα έχει ο μήνας με το ημερολόγιο 15 του μηνός.
Έχουμε μείνει 2 λεπτά σήμερα, κύριε Μανίκη, πριν μας κόψει το κομπιούτερ.
Όταν πούμε σήμερα έχουμε 15 του μηνός, λέγαμε με το ημερολόγιο έχουμε 15 του μηνός, με το εορτολόγιο έχουμε 2 του μηνός, γιορτάζουμε αυτή την εορτή που γιορτάζεται στις 2, όπως το κάνουν και οι Ρώσοι, όπως το κάνουν και διάφορες άλλες εκκλησίες που ακολουθούν το παλαιό εορτολόγιο. Από εκείνη τη στιγμή είναι η διάσπαση. Τώρα, πολλές παλαιομερολογικές εκκλησίες μιλούν για σχίσμα και πολλές έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο που λες εσύ. Είναι μια κατάσταση την οποία, αν θέλεις, μπορεί να τη συζητήσουμε μια φορά, αλλά θέλει πολλή συζήτηση. Πάντως η μόνη διαφορά που τυπικά έχουν μεταξύ των νοημερολογητών και των παλαιομερολογητών, πέρα του θεσμού της εκκλησιολογίας που λέμε, είναι απλώς η διαφορά στις ημέρες με τις οποίες γιορτάζονται οι εορτές.
Εγώ και κατά τα υπόλοιπα, θα σας ευχαριστήσω, θα μας κόψει το κομπιούτερ τώρα, θα μας κόψει.
Να είσαι καλά, να πάμε στην ώρα. Γεια σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μανίκης. Μείνετε μαζί μας, διότι θα είμαστε πάλι μαζί σε 3 λεπτά, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, με το δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ακούτε 102,3 τον FM.
Οι ελιές, που είναι ένα από τα κυριότερα φαγητά της Κύπρου, άλλες μεν τις κρατάμε ως καρπό και τις τρώμε, και άλλες τις παίρνουμε στο ελαιοτριβείο και βγάζουμε λάδι. Και όλοι ξέρουμε τώρα πόσο ωφέλιμο είναι αυτό το λάδι όσον αφορά στην υγεία μας γενικά. Έτσι, σήμερα θα ακούσετε μια συνομιλία με τον Τάκη Σοκράτους από το Γουδί για τα ελαιοτριβεία. Πώς ήταν τότε, τον παλιό καιρό, και πώς είναι τώρα.
Κύριε Σοκράτους, να μας πείτε πρώτα πώς γινόταν ο τρόπος παραγωγής λαδιού την εποχή που δεν υπήρχαν τα σύγχρονα ελαιοτριβεία.
Μιλούμε μια περίοδο πριν από 15 περίπου χρόνια. Η μέθοδος που χρησιμοποιείτον ήταν η μέθοδος εξαγωγής του λαδιού με πίεση. Δηλαδή, η ζύμη η οποία προερχόταν μετά από το σπάσιμο της ελιάς τοποθετείτον πάνω σε ειδικά ζεμπίλες, έτσι ονομάζονταν, και με πίεση αφαιρούσαν το λάδι. Δηλαδή υπήρχαν μηχανήματα, πιεστικές μηχανές, οι οποίες πίεζαν τις ζεμπίλες, οι οποίες τοποθετούνταν μία πάνω από την άλλη, και η εξαγωγή γινόταν με τη μέθοδο της πίεσης. Μια φυσική επίσης μέθοδο εξαγωγής του λαδιού.
Αυτές οι ζεμπίλες που λέτε, τι ακριβώς ήταν?
Ήταν ένα διάφραγμα ουσιαστικά, το οποίο είχε σαν σκοπό να δημιουργήσει κάποιον στεγανό χώρο για την εξαγωγή του λαδιού στην πίεση. Αυτό ήταν.
Έπρεπε...
Και συγχρόνως χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση της ζύμης. Διότι δεν μπορούσαν με άλλον τρόπο να τοποθετήσουν ολόκληρη τη ζύμη να την πιέσουν.
Δηλαδή οι αλιές έπρεπε οπωσδήποτε να είναι τοποθετημένες σε αυτήν την ζεμπίλα. Διαφορετικά δεν μπορούσε να...
Όχι, δεν θα μπορούσε να πιεστεί με κανένα άλλον τρόπο. Είναι η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιείται, φαντάζομαι, από τα αρχαιότητα των χρόνων, όχι, και εξακολούθησε να παραμένει μέχρι πολύ πρόσφατα η ίδια μεθοδολογία βασικά. Οι μηχανές οι ίδιες μπορεί να άλλαξαν. Η μεθοδολογία όμως βασικά έχει παραμείνει η ίδια για πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, αιώνες.
Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ήταν ένας πολύ δύσκολος τρόπος όσον αφορά την εξαγωγή λαδιού, έτσι.
Αρκετά επίπονος, κουραστικός, και το πρόβλημα βασικά ήταν στο... Η μέθοδος αυτή δεν μπορούσε να ήταν παραγωγική. Χρειαζόταν πολλά εργατικά χέρια για να κάνουν αυτή τη δουλειά, και το γέμισμα και η αφαίρεση στο, αυτών των διαφραγμάτων που τοποθετούσαν τη ζύμη έπρεπε να γίνει στα χέρια. Κάτι που ήταν πολύ κουραστικό.
Ποιοι έρχοντουσαν κυρίως να βγάλουν λάδι εδώ?
Οι γεωργοί της περιοχής. Ήταν ένα από τα πρώτα ηλιοτριβεία που λειτουργήσα στην περιοχή, μαζί με έναν άλλον ακόμη.
Να μας αναφέρετε μερικά χωριά με τα οποία γειτονεύει το Βουδί.
Όλα τα γειτονικά χωριά της περιοχής Χρυσοκούς, δηλαδή Χόλη, Σκούλη, η πόλη Χρυσοκούς, η Στενή, η Περιστερώνα, Λυσσός, Φιλούσα, Ρόδες, Πολέμη, Στρουμπή, και πάει λέγοντας, Γελιά, όλη η περιφέρεια Χρυσοκούς γενικά, και από την Πάφων ακόμη, διότι δεν υπήρχε στην Πάφων άλλο ηλιοτριβείο. Δηλαδή η ολόκληρη επαρχία ουσιαστικά εξυπηρετείται από 2-3 ηλιοτριβεία που υπήρχαν στην περιοχή Χρυσοκούς, στο Κουδί 2 και ένα σε ένα γειτονικό χωριό.
Και από τι ώρα ξεκινούσαν εργασίες στο τότε ηλιοτριβείο?
Χαράματα, πάντοτε, και τώρα βέβαια.
Και τελειώνεται πότε, τι ώρα?
Εξαρτάται, όμως η αλλαγή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται έχει επιταχύνει το ρυθμό, παρά την αύξηση της ποσότητας των ελιών. Γύρω στις 8 περίπου, 8.30-9, συνήθως τους έχουμε τελειώσει.
Εν συγκρίση με σήμερα, κύριε Σοκράτους, πόση παραγωγή είχε τότε το ηλιοτριβείο? Λάβουμε υπόψη ότι ο κόσμος έρχεται από πρωί και περιμένει σειρά για να βγάλει το λάδι του. Πόσον κόσμο μπορείτε να προλάβετε? Λέξτε, σε μια μέρα.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ μετρούμε κιλά ανά ώρα. Αυτή είναι η σωστή ίσως έκφραση. Η απόδοση στο μηχανημάτο σήμερα είναι γύρω στα 1.600 με 2.000 κιλά ανά ώρα. Αυτή είναι περίπου η ποσότητα που μπορούμε να εξεργαστούμε. Το γεγονός ότι υπάρχει κόσμο να περιμένει είναι μια διαδικασία η οποία χρειάζεται κάποιο χρόνο. Δεν μπορείς κατευθείαν, μόλις βάλεις την ελιά, αμέσως να ακολουθήσει η εξαγωγή του λαδιού. Χρειάζεται κάποιος χρόνος προετοιμασίας, και αυτόν είναι ένα στοιχείο που κάνει κάποιον να είναι υποχρεωτικά να περιμένει.
Πότε ξεχρονίστηκε το ηλιοτριβείο σας, κύριε Σοκράτους?
Το 1985. Ήταν το δεύτερο, το τρίτο Πανκύπρια που έχει ξεχρονιστεί, δηλαδή αντικαταστάθηκε το παλιό ηλιοτριβείο με πρέσα, με φυγοκεντρικά μηχανήματα. Είναι η νέα τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί στην ελιά, η οποία ουσιαστικά δεν έχει αντικατασταθεί ακόμη. Και πιστεύω ότι θα... δεν πρόκειται. διαφεύγεται. Μπορεί να γίνουν βελτιώσεις, αλλά η μεθοδολογία αυτή θα παραμείνει, ίσως για πολλά χρόνια.
Να πούμε ότι συγκεντρώνει κόσμο από τα ίδια χωριά που αναφέρατε πιο πάνω.
Βασικά ναι. Εξυπηρετεί την ίδια περιοχή.
Συνεχίζει ακόμα ο κόσμος στα ίδια χωριά να καλλιεργεί τις αγγλίες όπως παλιά.
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια στροφή προς την καλλιέργεια της ελιάς, κάτι που είναι θαρρυντικό, πιστεύω. Υπάρχουν φυτείες, όχι μεμονωμένα δέντρα όπως γινόταν παλιά, αλλά κάποιος να φυτεύει μια ολόκληρη φυτεία από ελιάς και να γίνεται πάνω σε συστηματική βάση η καλλιέργεια της ελιάς.
Το γεγονός, κύριε Σοκράτους, ότι έχει αλλάξει η μεθοδολογία εξαγωγής λαδιού, έχει αλλάξει και η ποιότητα.
Εξαρτάται από το πώς χειρίζεται κάποιος τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Θα έλεγα πως όχι, γιατί και η φυγοκέντρηση στηρίζεται πάλι σε μια φυσική μέθοδο για να γίνει εξαγωγή του λαδιού, η οποία ουσιαστικά δεν πρέπει να διαφοροποιηθεί, να διαφοροποιεί την ποιότητα και δεν την διαφοροποιεί, εφόσον όμως στηρούνται κάποιοι σχολαστικά, κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούν, εάν αλλοιωθούν, να αλλάξουν και την ποιότητα του λαδιού, ναι. Και αυτό είναι βασικά οι υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί ή πιθανόν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιον αλλιοτριβείο.
Υπάρχουν τρόποι εξαγωγής λαδιού, δηλαδή ένας μπορεί να βγάζει μαύρο λάδι, είναι άλλος πιο ελαφρύ.
Ειδικά στην Πάφο βγάζουν το μαύρο λάδι, το οποίο προέρχεται από ελιές, τις συνηθισμένες ελιές, οι οποίες αφού ζεσταθούν σε νερό, σχεδόν ψήνονται, απλώνονται στον ήλιο, στεγνώνουν και μετά τις φέρνουν στο ελαιοτριβείο και βγάζουν το λεγόμενο μαύρο λάδι. Για τους ίδιους είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι ζημιώνουν και χάνει από την ποιότητα του το λάδι. Το λάδι πρέπει να είναι φυσικό όπως είναι στην ελιά, να μην αλλάζει τίποτα. Πιστεύω ότι αυτό είναι καλύτερο από όλα.
Ακούτε 102,3 στα FM. Η ώρα είναι 9 και 18 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ είναι 17 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0. Και μάθαμε γιατί δεν μεταδόθηκε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, διότι σε ένα email που έλαβα, το οποίο δεν το διάβαζα, τώρα λέω για κάτσε να δω τι γίνεται, γιατί δεν μας ειδοποίησαν. Μας ειδοποίησαν μόνο που εγώ δεν έλαβα, δεν διάβαζα το email. Είναι του λόγου του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργαζομένων. Το τηλέφωνο του στούντιο είναι αυτό. Να δούμε ποιος μας παίρνει τηλέφωνο. Γεια σας, είστε στον αέρα.
Ναι, καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μας ακούτε από το είστε στον αέρα, ραδιοσάντρια Βίλια 102,3 FM.
Ναι, ευχαριστώ. Πήρα να σου πω ότι πήρα την εφημερίδα από το Μουρελάτο.
Α, από την Παραγορά.
Ναι.
Τροφίμα, ναι.
Συγχαρητήρια για την εφημερίδα σου, όλα τη διαβάζω.
Α, του Σεπτέμβρη, κυκλοφόρησε προχθές, ναι.
Ναι, ναι, και σου δίνω πολλά συγχαρητήρια και για την εφημερίδα και για το ραδιόφωνο. Γιατί και το ραδιόφωνο το παρακολουθώ και μου αρέσει το πρόγραμμά σου πάρα πολύ.
Έχει ωραία, έχει τώρα τεχνικά προβλήματα είχαμε σήμερα πάρα πολλά.
Ναι, ναι, και με τον κύριο Μανίκη πολύ ωραία τα είπατε.
Ναι, τα λέω ωραία και ο Μανίκης.
Και συγχαρητήρια και στην κυρία Γεωργία Λαζαράκη.
Α.
Που έγραψε όλο αυτό το ωραίο κομμάτι για την ελληνική κοινότητα, για τον Άγιο Γεώργιο, για τα σχολεία και γενικά για όλο το ιστορικό.
Στη σελίδα 9 είναι αυτό, της εφημερίδας χρονικά,
ναι, ναι.
Όπου η κυρία Γεωργία Λαζαράκη έχει γράψει ένα ωραίο κείμενο.
Χάρηκα πάρα πολύ και μακάρι να βρεθούν κι άλλοι να τη μιμηθούν και να γράψουν τόσο ωραία, γιατί τώρα τελευταία όλο και κάτι άσχημο ακούμε από άλλους. Και δεν είναι ωραίο. Χάρηκα πάρα πολύ, τη δύο πολλά συγχαρητήρια και σε αυτήν και σε σένα για τα ωραία προγράμματα σου και για την εφημερίδα σου. Και εύχομαι να βρεθούν και άλλοι που να μιμηθούν την κυρία Λαζαράκη.
Ό,τι δεν έχει σχέση με το Τμήμα Δημοσιών Σχέσεων της Κοινότητας είναι θετικά τα θέματα. Ναι. Ό,τι έχει σχέση με αυτό είναι διχασμός. Αλλά θα βρούμε και άλλους. Και ο κύριος Μακρυμανολάκης γράφει και αυτός ωραία.
Στη σελίδα
3 να το διαβάσετε. Έχουμε και άλλα ωραία θέματα. Που πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο Τζον Τούρνερ. Γενικά η εφημερίδα χρονικά έχει ωραία ομογενειακά και τοπικά θέματα. Αλλά να υποστηρίζουμε και τις άλλες δύο ομογενειακές εφημερίδες.
Τα νέα τα παίρνουμε και εκείνες. Το Βήμα και τα Νέα τα παίρνουμε και εκείνες. Αλλά σήμερα ιδιαίτερα λέω για τη δική σου που την πήρα και ήρθα σπίτι από τον Μουρελάτο και τη μετροφίλησα και βρήκα αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Και το διάβασα και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ με τα ωραία λόγια που γράφει για όλο το πρόγραμμα της κοινότητας. Από τότε που άρχισαν, που χτιστήκαν οι εκκλησίες στα σχολεία, μπράβο της. Συγχαρητήρια.
Ωραία, και αυτή η φωτογραφία, βλέπετε τον Άγιο Γιώργη. Αυτή η φωτογραφία είναι πριν χτιστεί το κοινοτικό το κέντρο.
Α, ήταν η εκκλησία μόνο, ναι, καλά, γιατί δεν το πρόσεξα εγώ.
Αν το κοιτάξετε από την πίσω άποψη, την οποία αυτή τη θέα δεν υπάρχει σήμερα, γιατί το σήμερα είναι το κοινοτικό κέντρο μπροστά.
Γιατί χτίστηκε για το σχολείο το κοινοτικό κέντρο.
Βεβαίως.
Και
είναι μια σπάνια φωτογραφία αυτή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπήκε και σας αρέσει. Δεν μου λέτε τώρα που έχουν κλείσει, που έχουν τώρα περιορίσει σε 25 άτομα τις εκκλησίες.
Ναι.
Έχετε σε αυτό άποψη, πώς θα γίνει?
Ναι, εγώ να σου πω δεν συμφωνώ γι' αυτό. Επειδή στην εκκλησία που πάμε, εμείς πάμε συχνά, είμαστε τακτικοί της εκκλησίας. Πάμε στην εκκλησία και ακόμα σε μια θέση που είναι οργανωμένο το πρόγραμμα εκεί, που θα καθίσει ο καθένας,
ναι. Okay.
Με τις μάσκες, με αυτά. Καθόμαστε και ούτε μιλάει ο ένας τον άλλο, ούτε είμαστε δίπλα-δίπλα. Γιατί να το κάνουν, να κλείνουν τις εκκλησίες με λίγο κόσμο? Τα κέντρα είναι άλλο, τα καφενεία είναι άλλο, η εκκλησία είναι κάτι διαφορετικό. Δεν έπρεπε να γίνεται αυτό, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Με 25 άτομα ποιος θα πάει και ποιος δεν θα πάει?
25 άτομα μαζί με τον ιερέα και τον ψάλτη,
ναι,
και το...
Μια εκκλησία σαν τον Τίμιο Σταυρό που παίρνει τόσα άτομα μέσα, 25 άτομα τι θα είναι?
Αυτό.
Είναι άδεια η εκκλησία. Είναι λυπηρό αυτό.
Αλλά
δεν έπρεπε να γίνεται και έπρεπε κάποιοι να μιλήσουν στην κυβέρνηση. Γιατί να κλείνουν τις εκκλησίες?
Ο καρδινάλιος του Κεμπέκ, που αποφεύγει το όνομα, το έχουμε βάλει και στην εφημερίδα χρονικά, α, όχι στο έντυπο όμως, το έχουμε γράψει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά, που είναι στο διαδίκτυο, να το διαβάζετε και αυτή την εφημερίδα, γιατί έχει τις πιο... Α, λέγεται ο Gérard Cyprien Lacroix, ο καρδινάλιος του Κεμπέκ και εκπρόσωπος του Διαθρησκευτικού Συμβουλίου είναι. Έχει κάνει, ναι, δηλαδή αντιπροσωπεύει τις, ας το πούμε, τις χριστιανικές εκκλησίες.
Τις χριστιανικές, τα θρησκευτικά, γιατί είναι,
ναι.
Η εκκλησία μας είναι θρησκεία.
Ναι, ναι. Έχει εκφραστεί επί του θέματος και λέει δεν είναι, λέει, αυτό, ας το πούμε, fair. Δεν είναι δίκαιο αυτό.
Γιατί δεν είναι σινεμά η εκκλησία που κάθε ένα δίπλα στον άλλο θα.
Μα λέει και στο σινεμά, επιτρέπονται μέχρι 250 άτομα. Στο σινεμά τι κάνουν. Απλώς πάνε σαν θεατές, κάθονται, δεν μιλάνε και αυτό είναι. Η εκκλησία στο ίδιο είναι, λέει.
Ότι πάμε.
Πάμε, καθόμαστε και δεν μιλάμε, δεν κινούμαστε στην εκκλησία μέσα. Επομένως πρέπει να αυξηθεί το όριο, λέει, στα 250.
Είναι τόσο ωραία η τάξη στις εκκλησίες όλες. Πήραμε σε γάμο, σε βάφτιση, όλα με τάξη. Τις Κυριακές πάμε στην εκκλησία, όλα με τάξη. Πού θα καθίσει ο καθένας, επιτρόπει, βοηθάνε τον κόσμο για να μην γίνεται. Και όταν θα βγαίνουμε πάλι, βοηθάνε να βγαίνει ο κόσμος λίγοι-λίγοι. Το αντίδωρο μας το δίνουν σε σακουλάκι νάιλο.
Α, στην έξοδο, στην πόρτα, ε.
Ναι, για να μην το παίρνουμε από το καλάθι μας, το δίνει ο ιερέας.
Α, μπράβο.
Το έχουν σακουλάκια να είναι και μας το δίνει μια
κοινωνική
ένα επίτροπο. Ναι, υπάρχουν τα μέτρα. Γιατί να λιγοστέψουν τον κόσμο, δεν είναι σωστό.
Δεν
είναι
έχουν μιλήσει με τους θρησκευτικούς ηγέτες, γι' αυτό και ο καρδινάλιος του Κεμπέκ έκανε παράπονα και ευχόμαστε τώρα να ελπίζουμε να αλλάξει αυτό, γιατί και σε γάμους και βαφτίσια τώρα.
Και εμείς πρέπει να κάνουμε παράπονα, και εμείς πρέπει να κάνουμε παράπονα. Είχαμε και εμείς γάμο με 50 άτομα στην αίθουσα, πήγαμε στο Σατό, 50 άτομα ήταν. Λέει δεν θα χορέψετε.
Ναι, όχι, απογόσμο, χορεύεται.
Στην πίστα απαγορεύεται, λέει. Αν θέλει να χορέψεις, λέει, στην καρέκλα σου δίπλα.
Μα δεν μπορεί να χορέψεις, ούτε δίπλα στην καρέκλα.
Ναι, να πηγάς εκεί στην καρέκλα δίπλα.
Ούτε και αυτό.
Όταν θα βγεις
έτσι.
Το κάναμε λιγάκι έτσι για χαρά. Αλλά δεν είχε. Στην πίστα λέει απαγορεύεται. Όταν θα βγαίναμε έξω, έπρεπε να βάλουμε τη μάσκα. Όταν μπαίναμε μέσα, τη βγάζαμε και στο τραπέζι δεν είχαμε
μάσκα. Λοιπόν, εγώ δεν παραμένει πάνω να σε ευχαριστήσω, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε και το πρόγραμμα.
Εντάξει,
γεια σας,
και...
γεια σας.
Καληνύχτα.
Γεια σας. Εδώ σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δίνουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά και ραντεβού, όπως είπαμε, στις 8 η ώρα την επόμενη Τρίτη εδώ στο 102,3 των FM. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.